Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. У Києві 18:30, в ефірі «Свобода» сьогодні перші підсумки дня, а з вами я, Людмила Ванник. Представникам міжнародної неурядової організації Freedom House Генпрокуратура дозволила зустрітися з Луценком.
Зустріч відбулася там в загальній залі, потім нам показали умови, де нібито він утримується, нібито його камеру.
Чи розповсюдиться такий дозвіл і на Тимошенко? Чому жертви пожежі в Москві не мали шансів вижити?
Там замок висів знаружи, навіть по прибутті пожежних, там вже практично нічого невозможно було спасти.
Про це і багато більше після домвин, а з ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Юлія Тимошенко погодиться на лікування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, якщо німецькі фахівці визнають цю медустанову відповідною вимогам, висунутим Європейським судом з прав людини, розповіла кореспонденту Радіо Свобода донька Юлії Тимошенко Євгенія. Вона сказала, що 15 березня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що Юлію Тимошенко можуть лікувати лише незалежні лікарі і тільки у стаціонарі спеціалізованої клініки. Ні перша, ні друга вимога Міністерства охорони здоров'я не виконала. Тому німецькі фахівці сьогодні заявили, що в найближчі дні готові приїхати до Харкова, оглянути лікарню і дати свій висновок про те, чи зможе Юлія Тимошенко там лікуватися, наголосила Євгенія Тимошенко. Учора представники Міністерства охорони здоров'я повідомляли, що лікарня відповідає рекомендаціям німецьких лікарів. Представники України і Польщі у Києві домовилися розпочати внутрішні процедури зі скасування оплати за національні візи. Як повідомив речник МЗС Олександр Дикусаров, урядовці двох держав підготували проєкт відповідної угоди.
Передбачається безоплатне оформлення довгострокових віз громадянам обох держав, які мають намір перебувати на території іншої сторони понад 3 місяці, але не більше 1 року. Досягнуто домовленості про започаткування внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладання цієї угоди, вже влітку цього року.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що про готовність сприяти в організації візиту представників міжнародної неурядової організації Freedom House до ув'язнених колишніх прем'єра Юлії Тимошенко і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. За даними відомства, напередодні Пшонка зустрівся із представниками Freedom House, зокрема із виконавчим директором правозахисної організації Дейвідом Крамером та координатором програм Меттью Шафом. Згідно із повідомленням, на зустрічі сторони, зокрема, обговорили стан розслідування резонансних кримінальних справ, а також у цілому стан захисту прав людини в Україні. НАТО поділяє очікування Грузії на вступ до Альянсу і підтверджує позицію, оприлюднену на саміті в Бухаресті у 2008 році, щодо того, що Грузія стане членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у Брюсселі. На саміті у 2008 році у Бухаресті ми домовилися, що Грузія стане членом НАТО, і ми маємо намір твердо дотримуватися цього рішення, наголосив Расмусен. За його словами, Грузія нині є для Альянсу особливим партнером. Ви продемонстрували прихильність до нашої діяльності, до вступу в НАТО, а також до тих реформ, які необхідно провести, заявив генеральний секретар НАТО. І на цьому, Людмило, у мене всі новини.
Я дякую, це була Марія Щур з останніми повідомленнями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» на подкаст. Нинішня розмова представників міжнародної неурядової організації Freedom House та Атлантичної ради США з генеральним прокурором України Віктором Пшонкою пройшла конструктивно. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Пшонка обіцяв сприяти в організації візитів до Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. І вже пізніше сьогодні представники міжнародних організацій зустрілися з екс-міністром внутрішніх справ. справ. Як же пройшла ця зустріч? Запитала моя колега Марічка Набока Вікторію Сюмар. І ось що почула у відповідь.
Зустріч відбулася там в загальній залі, потім нам показали умови, де нібито він утримується, нібито його камеру, хоча була з нього. Як він сам сказав, його після візиту депутатів ПАРЄ перевели, як він сказав, фактично в готельний номер. Той номер, який нам показали, був з телевізором, з фруктами. Виглядало це пристойно і всіляко підкреслювали працівники СІЗО, що умови створюються відповідні, які відповідають європейським стандартам. Була така червона нитка, яку, очевидно, хотіли продемонструвати. Але от його перевели туди зовсім недавно. Ту камеру попередню, звісно, ми не бачили. Він сказав, що він хоче теж незалежного медичного обстеження.
Розкажіть, як пройшла зустріч представників міжнародних організацій з генеральним прокурором України?
Генпрокурором зустріч пройшла конструктивно, тому що дозволили представникам зустрітися з Луценко і з Тимошенко. Ні. Принаймні, генпрокурор пообіцяв посприяти цій зустрічі.
Чи не здалося, що це порожні обіцянки щодо Тимошенко? Адже Луценка представники ПАРЄ нещодавно відвідували, до Тимошенко нікого поки не пускають.
Ну, поки що у нас немає підстав так вважати. То поки не відбудеться, то побачимо. Це може бути справді таким ексклюзивним, який може свідчити про певну лібералізацію, скажімо, в контексті цієї проблеми, підходів української влади. Позиція прокурора, що він лише наглядає з пенітенціарною системою, тому він не має там прямого стосунку, звісно. Тобто ми в даному випадку написали заяву на його ім'я і отримали там запевнення, що він буде сприяти в тому, щоб ознайомилися з умовами її утримання, що вони відповідають стандартам.
Про що ще йшлося на зустрічі з генпрокурором?
Ну, так само йшлося про на такі більш нагальні справи, про перевищення там частиною правоохоронців своїх повноважень і про зловживання в цій сфері, які призводять до такого дуже серйозного суспільного занепокоєння, починаючи там від справи Оксани Макар, от що викликало там серйозне занепокоєння, до буквально от справи побиття там і журналістів, і активістів Святошинському лісі, і перевищення працівниками міліції там своїх обов'язків. Ну, дістали запевнення в тому, що перевірки ведуться, винні були покарані, і що прокуратура дбає про права людини в Україні, хоча прокурор визнав, що чимало проблем не залишають.
Це була Вікторія Сюмар, з якою розмовляла моя колега Марічка Набока. Ми також запитали перехожих Києва, чи дозволить, на вашу думку, Генпрокуратура представникам міжнародних організацій зустрітися і з Юлією Тимошенко? Ось що ми почули у відповідь.
Я думаю, ні. Не хочу, щоб Юлія Володимирівна вернулася знову у владу, що народ обере її і що будуть у їх проблеми.
Вважаю, що не дозволить. Це причина, тільки вони знають. Ми її не знаємо.
Звісно, не дозволить. Не спостерігачі, не Америка, нічого тут не допоможе. Поняття, менталітет треба міняти. Наш. А що влада? Влада – це ті ж самі люди.
Я хотіла, щоб, звичайно, дозволили. Бо все-таки, ну що тут такого? Можливо, бояться, що дещо лишнє побачать і почують для іміджа влади.
Я думаю, що не дозволять. Це буде якби відходження від їхніх принципів. Вони...
Такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Більше на цю тему слухайте у нашій вечірній передачі у «Свободі» сьогодні о 21:30. Європейські газети прогнозують, що лідера української опозиції Юлії Тимошенко перевезуть на лікування до Берліна. Оглядачі навіть стверджують, що сам президент України Віктор Янукович збирається пояснити генпрокуророві Віктору Пшонці, як змінити юридичні обставини, щоб вони дозволили відправити Тимошенко з української в'язниці до клініки Шаріте в німецькій столиці. Це лише одна з тих тем, про які сьогодні пишуть німецькі закордонні іноземні європейські газети, а з оглядом Євген Солонина.
Німецький часопис «Шпігель» фактично майже впевнений, що українська влада може звільнити Тимошенко з ув'язнення і дозволити її перевезення на лікування до Німеччини. Видання вважає, що президент Янукович особисто зацікавлений в усуненні міжнародного тиску через негайну відправку Тимошенко на лікування до Берліна, хоча дехто з його оточення відмовляється поступатися у цьому. Німецьке видання зауважує, що ці німецько-українські переговори ведуться вже багато тижнів і нині, за даними «Шпігель», звільнення Юлії Тимошенко для негайного лікування в Берліні може стати неминучим. Український президент Віктор Янукович збирається проінструктувати генерального прокурора Віктора Пшонку, як змінити юридичне регламентування, щоб дозволити Тимошенко бути відправленою до клініки Шаріте в німецькій столиці. Однак поки що не ясно, чи дасть Янукович фактичну можливість щодо цього кроку, бо за джерелами Шпігель у Києві український лідер нераціональний щодо того, що стосується справи Тимошенко. Йдеться у статті згаданого часопису. Видання також додає, що у партії регіонів Віктора Януковича багато хто вважає, що закони просто не можуть бути змінені під одного злочинця, а один з депутатів наголосив щодо цього: «Ми не можемо тут проявляти свою слабкість». Видання також цитує заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, який заявив минулої суботи у Берліні, що українське законодавство не передбачає лікування ув'язнених за кордоном. Як інформує чеська ІГНЕД, місцеве некомерційне об'єднання з питань інтеграції та міграції розгортає кампанію на захист мігрантів, бо, як вважають речники цієї організації, чехи знущаються над хатніми працівницями-іноземками. Згадана організація розповсюджує, зокрема, відео, де молодий чех-студент брутально сварить прибиральницю жінку-українку, бо він має поганий настрій через невиконане завдання з математики. Українка кидає мити вікно, бере зі столу папірці з завданням та вирішує цьому чехові нескладне для неї математичне завдання. Виявляється, насправді ця жінка – вчителька математики з українського Львова. Магда Фалтова з об'єднання питань інтеграції та міграції пояснює, що вони мають наміри допомагати хатнім працівницям-іноземкам у Чехії та захищати їх від знущань з боку своїх співгромадян. Італійська Legnostorto інформує, що регіональна влада області Ломбардія у північній Італії має намір відправити офіційну делегацію до Києва для перевірки стану здоров'я Юлії Тимошенко з метою прискорення надання їй медичної допомоги та оцінки демократичних стандартів, які застосовуються в Україні. Представники влади Ломбардії також мають наміри зустрітися з лідерами українських опозиційних партій.
Про це та інше пишуть європейські газети, а німецькі лікарі берлінської клініки Шаріте не можуть оцінити, наскільки буде вдалим лікування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у харківській лікарні, оскільки їм невідомі умови цього медичного закладу. Репортаж із Берліна слухайте у нашому вечірньому випуску «Свободи» сьогодні о 21:30.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
Перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Пожежа сьогоднішньої ночі на Качаловському ринку Москви привела до загибелі 17 осіб. Переважна більшість з них – іноземні робітники, мігранти з колишніх радянських республік Середньої Азії. Вірогідна причина пожежі – несправність електронагрівального приводу. Приладу Василь Зілгалий із подробицями.
Слідчий комітет Росії оголосив про загибель під час пожежі на столичному Качаловському ринку на Варшавському шосе 17 осіб. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, площа пожежі займала 50 квадратних метрів. Також стало відомо, що загиблі були відрізані з самого початку пожежі від нормального шляху для евакуації. Вони ночували в двоповерховій металічній прибудові до ангару, і прямого виходу на вулицю з приміщення не було. Пожежники змушені були прорізати металічні стіни прибудови, щоб гасити пожежу. Сергій Власов, речник Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, сказав у вівторок Радіо Свобода про загиблих.
Згідно з попередньою інформацією, всі вони були мігранти, але на сьогодні проводиться ідентифікація останків поліції.
В поліції ж заявили, що не мають у розпорядженні жодних особистих документів загиблих у цій пожежі, бо все згоріло. Також у поліції пояснили журналістам Радіо Свобода у Москві, що прибудова ринку, в якій жили згорілі робітники, мала тонкі металічні стіни, утеплені зсередини теплоізоляційним матеріалом. Не виключно, що на деяких з обігрівальних приладів, що використовувалися для опалення приміщення, робітники сушили одяг, що й могло спричинити пожежу. В поліції та Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії вже заявили, що за підсумками попередньої перевірки ринку було зафіксовано чимало порушень техніки безпеки, котрі так і не були усунуті. Речник слідчого комітету Росії заявила журналістам, що за фактом пожежі і загибелі людей на Качаловському ринку Москви відкрита кримінальна справа згідно зі статтею Росією порушення правил пожежної безпеки. А голова тажікської робочої спільноти Росії Карамат Шаріпов натякнув у своєму коментарі Радіо Свобода на ще одну причину загибелі тажікських мігрантів.
Там замок висів.
Зовні на дверях приміщення висів замок. Коли пожежники прибули, вони не могли нікого врятувати. Я впевнений, що на замок закрили спеціально, щоб ці робітники не пішли працювати до іншого власника.
І не ходили в другим, значить, роботодателям.
Тим часом речник Міністерства закордонних справ Таджикистану сказав Радіо Свобода з Душанбе, що серед 17 згорілих на Качаловському ринку мігрантів, за даними їхнього посольства в Москві, таджикськими громадянами не були, а були таджиками з Узбекистану. Упродовж багатьох років Росія приваблює мігрантів з колишніх радянських республік у пошуках заробітку. Кілька мільйонів мігрантів з Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану приїхали до Росії і працюють переважно на будівництвах чи на ринках. Але багато з мігрантів не мають належних документальних дозволів для праці в Росії. Часто чимало з цих робітників працюють нелегально та живуть у тимчасових приміщеннях.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Дострокова відставка президента Угорщини.
Magyarország alaptörvénye szerint, amelyet magam láttam el kézjegyemmel, az államfő kifejezi a nemzetegységét.
Чи впливають на кар'єру українських політиків викриття в плагіаті? І ми дізнаємося про український тиждень у Лондоні.
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко не погодився зі звинуваченнями, які пролунали на офіційному рівні у Євросоюзі, що теперішня українська влада використовує судочинство вибірково.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Цього тижня подав у відставку президент Угорщини 70-літній Пал Шміт, звинувачений угорським часописом «Кінець тижня» в науковому плагіаті. Для багатьох такий крок був неочікуваним, оскільки Шміт раніше заявляв про інсинуації його політичних опонентів і про твердий намір добути до кінця свого президентського терміну. Про реакцію в Угорщині на цю подію детальніше розповість із Будапешта Василь Плоскіна.
Наукова рада Будапештського університету імені Семмельвайса позбавила Пала Шміта докторського звання минулого тижня. Експертна перевірка його дисертації тривала 2 місяці. Навіть на трибуні угорського парламенту у понеділок президент рішуче критикував неетичну, як на нього, поведінку членів наукової ради і неправомірність їхнього рішення. І раптом оця заява Пала Шміта. У ситуації, коли моя особиста справа не об'єднує угорців, а радше розділяє націю, вважаю своїм обов'язком відмовитися від мого президентського мандату. За це рішення угорського президента проголосували 338 депутатів, 5 були проти і 6 депутатів утримались. Опозиційні партії вітають такий крок Пала Шміта. Вони вважають, що попри проурядову консервативну більшість в угорському парламенті, кандидатуру президента слід висувати спільно від усіх партій. А ще краще, коли його напряму обиратимуть громадяни країни. Главу держави в Угорщині обирає парламент. У 2010 році проурядова більшість висунула на цей пост близького до консервативних кіл Пала Шміта. Практику непрямих виборів засуджує опозиційний політик Чобо Молнар, заступник голови партії «Демократична платформа». Модель маріонеткового президента, котрий підписує будь-які документи, виконує як васал волю чинного прем'єра Віктора Орбана, на сьогоднішній день виявилася неспроможною. Щойно Пал Шміт оголосив про свою відставку. Політичні аналітики в Угорщині відзначають розгубленість проурядової коаліції і навіть певну дезорієнтованість опозиційних партій у даній ситуації, адже ніхто з них не сподівався такої раптової відставки Шмітта. Однак експерт з політичних питань Національного прогресивного інституту Габор Філіпов дивиться на це з прицілом на перспективу. Рішення президента у цілому заспокоїть громадську думку. Від цього виграє також міжнародний авторитет Угорщини. Чинна влада зведе свої втрати до мінімуму. Але найбільші козирі збереже на руках опозиція, котра ще довго ставитиме на вид своїм опонентам на чолі з прем'єром цю провальну справу з плагіатом. Згідно з чинним законодавством, парламент Угорщини має місяць на обрання нового президента країни. До того часу його обов'язки виконуватиме спікер Національної асамблеї Ласло Кювір. Пал Шмідт поповнив список високопоставлених європейських плагіаторів. Найвідоміший з них – колишній міністр оборони Німеччини Карл Гутенберг, німецький ліберальний політик, відставний заступник голови Європарламенту Сільвана Кох-Мерін і чинний президент України Віктор Янукович. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Отже, в державах-членах Євросоюзу та в Україні викриття в плагіаті має для політиків різні наслідки. Європейської політики після цього, як правило, подають у відставку. Натомість на кар'єру українських політиків подібні відкриття зазвичай ніяк не впливають. Про це в ефірі Радіо Свобода вчений біохімік та дипломат Сергій Комісаренко і колишній міністр освіти, голова Громадської ради освітян і науковців України Станіслав Ніколаєнко розмовляли з Дмитром Шурхалом.
Пане Комісаренко, ви, крім того, що науковець відомий, ви ще й дипломат. Поясніть, чому президент Угорщини, вже колишній, він же не науковим шляхом йшов до своєї посади, його обрали на цю посаду. Чому те, що він був викритий як не зовсім порядний науковець, чому це стало приводом для політичних наслідків, а не лише для наукових?
За кордоном при високій конкуренції люди хочуть зробити щось своє. Вони повинні створити власний продукт і за допомогою цього власного продукту продемонструвати, що вони насправді гідні займати якусь посаду чи отримати якийсь диплом. І, звичайно, це величезна етична проблема. Президент Угорщини зробив те, що ми кажемо, плагіат біля 20 років тому. Але він став, я думаю, президентом, тому що він просто дуже популярна була особа в Угорщині. Двічі олімпійський чемпіон з дуже популярного в Угорщині виду спорту фехтування. Але він зрозумів, що людина, яка є серед найвищого керівництва країни, просто не має морального права залишатися на цій посаді. І, зрештою, у нього вистачило сил, тому що юридично він міг би залишатися на цій посаді, піти з цієї посади.
Пане Ніколаєнко, ви були міністром, ви були депутатом. На вашу думку, як так сталося, що людина, яку неодноразово викривали у плагіаті, і журналісти викривали, і колеги-науковці викривали, зараз займає посаду спікера Верховної Ради? Це я кажу про Володимира Литвина.
Спрацювало на Заході таке поняття і такий механізм, як громадянське суспільство. У нас сьогодні, на жаль, громадянське суспільство, скажімо, гуманітарна експертиза, взагалі на всякі дії влади, на всякі дії політики, вона не існує. Ми сьогодні можемо назвати десятки випадків, які були, скажімо, на моїй пам'яті в пресі, коли того чи іншого політика, особливо була мода, коли глави адміністрації, міністри, заступники писали там дисертації, не читавши їх. І це було. А коріння цьому всьому починається в нашій середній школі, вищій школі.
Я інколи з здивуванням дивлюсь на своїх колег, особливо, наприклад, з медичних кіл, які мають публікації на рівні 600, 800, 1000, а інколи значно більшу публікацію. Уявіть собі, якщо людина обіймає якусь посаду, як правило, це ректори чи декани, що вони роблять у себе на роботі, якщо вони повинні кожен день зробити по статті? За кордоном людина, яка займається справжньою науковою діяльністю, як правило, має одну, дві, максимум три публікації, серйозні публікації.
Кожен чиновник якоїсь середньої ланки вважав за потрібне захистити кандидатську, скажімо. Звідки така мода на науковість? Де вони цього нахапалися?
Я думаю, це ще й притаманна пихатості. Коли людина має велику кількість грошей, купує автомобілі найдорожчі.
За часів радянської влади категорично було заборонено керівникам районів, міст, областей захищати дисертації.
Ну, я знаю, що Володимир Васильович Щербицький не дозволяв співробітникам апарату ЦК захищати, можливо, інколи кандидатські, але особливо докторські дисертації.
Це були Сергій Комісаренко та Станіслав Ніколаєнко у розмові з Дмитром Шурхалом у «Вашій свободі».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А відеозапис цієї передачі дивіться на сайті radiosvoboda.org. Як зберегти високі стандарти життя, якщо населення Європейського Союзу старіє, а кількість молодих та працездатних невпинно зменшується? За підрахунками Єврокомісії, через декілька десятків років витрати на пенсії та охорону здоров'я людей старшого віку становитимуть аж 30% від усього багатства співдружності. Як нові технології та послуги можуть перетворити навислу загрозу на благо? Про це ви можете почути слухати о 21:30 в передачі «Європейська свобода» на хвилях партнерів Радіо Свобода. А інформацію про наших партнерів знайдете на нашому сайті radiosvoboda.org.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
До британської столиці на кілька днів навідалася група чільних українських урядовців, які намагаються переконати західні політичні і бізнесові кола в тому, що з Україною можна і треба вести справи, які із серйозним європейським партнером. Нагода для виступів у Лондоні – конференція «Український бізнес-тиждень», яку проводять за підтримки офіційного Києва. А подробиці знає Богдан Цюпин.
Один з українських гостей у Лондоні, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, виступав в Інституті міжнародних стратегічних досліджень, і його промова, хоч була і не з приготованого тексту, проте лунала як відшліфований набір дипломатично виважених формулювань.
Ukraine has made its choice very clear. It is enshrined in our legislation.
Україна зробила дуже чіткий вибір. Це зафіксовано у нашому законодавстві і схвалено більшістю у нашому парламенті. Наше головне завдання – повна інтеграція у Європейський Союз і глибокі реформи, які започаткував президент Янукович після свого обрання 2010 року, сказав міністр аудиторії, заповненій аналітиками, які стежать за справами в Україні та Східній Європі, серед яких був, зокрема, і колишній британський міністр закордонних справ Джек Стро. Але після того, як український міністр закінчив виступ, одне з питань від лондонської аудиторії було приблизно таке: як пан міністр, заторкнувши усі головні проблеми зовнішньої політики України, спромігся жодного разу не згадати у виступі ім'я Юлії Тимошенко і той факт, що ув'язнення її та Юрія Луценка стали символами перешкод на шляху подальшого зближення України та ЄС? Костянтин Грищенко у відповіді не погодився зі звинуваченнями, які пролунали на офіційному рівні у Євросоюзі, що теперішня українська влада використовує судочинство вибірково, хоча побіжно і згадав про потребу реформування правової системи в Україні. Посадовці з Києва вчергове показують, що знають, що від них хочуть чути у європейських столицях. Лунали слова про європейські стандарти, курс на реформи тощо. Міністра слухали уважно і ввічливо, проте загальний настрій аудиторії у Лондоні, можливо, відображає репліка з запитанням, яка пролунала там. Чому, попри усі правильні заяви, показники західних установ про рівень корупції і стан демократії в Україні за останній рік-два засвідчують не покращення, а погіршення? Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А в Україні після дворічної перерви в Криму запрацювала україномовна версія офіційного сайту Ради міністрів АРК. Ці подробиці Володимир Притула.
Усні і письмові звернення та вимоги журналістів з представниками громадськості зрештою подолали чиновницьку непоступливість. І днями у світовій мережі нарешті з'явилася україномовна версія урядового порталу Криму. На розробку і впровадження цього проекту пішло якраз 2 роки. Слід відзначити, що у лютому на брифінгу в місцевому парламенті кримський прем'єр Анатолій Могильов конкретно пообіцяв, що за місяць урядову інформацію можна буде отримувати й державною мовою поряд з російською. Більше того, глава уряду автономії сказав, що на черзі й кримсько-татарська версія, яка вже розробляється. Кримський політичний оглядач Микола Семена каже, що для того, аби запустити україномовну версію офіційного сайту Радміну, працівникам управління інформаційної політики уряду автономії довелося багато і часом позапланово працювати.
Криму зіткнулися з тим, що багатомовність вимагає коштів і певних людських та фінансових ресурсів. Сьогодні вже зрозуміло, що це значно збільшує кількість роботи, і Рада міністрів має переглянути штат головного управління з тим, щоб ввести в нього спеціальних перекладачів, які будуть оперативно перекладати новини на інші мови і розміщувати їх на сайті Ради міністрів.
Разом з тим, голова Кримського наукового товариства Шевченка Петро Вольвач вважає, що окрім новин про діяльність кримського уряду, важливіше отримувати державною мовою тексти постанов і розпоряджень Ради міністрів АРК, які зараз навіть на україномовній сторінці урядового сайту оприлюднюються виключно російською. Він також звертає увагу на те, що жоден з офіційних сайтів міністерств і відомств Криму не має україномовних версій. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І це все у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Людмила Ванник. Ми зустрінемося сьогодні в ефірі знову о 21-й годині. До зустрічі!
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»